kuza kukula i-China ngokwayo, Zimbabwe kusoze kulethe lutho. I-China idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho we-China, kwenza abantu basebenze, ithuthukise iya phambili. Kabakhangelelanga ukuza bezothuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lo hulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyukuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzahlala kukhulunywa ngawo uma ngegadilizwe kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lake kancane ukuze abone umphathimtambo lo wakwele China. Kungaba kutshengisane lokho ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe, nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi, kakunjalo. Ube uvele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe, ngabe kayanga vele ekuphumuleni. Akulanto phela akade eyenze edinga ukuthi aphumule. Ukuthi lwana omunye umongameli odlulileyo umgabe wephumula ngaso nalesi sikhathi, akusho ukuthi laphumule ngalesi sikhathi. Ashiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengelakudla belambile, kubethwele nzima kanje. Izwe ngalesi sikhathi alidingi umuntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangake egamula ukuphumula kwakhe ezobona weChina engelandaba lezintandane, abafelokazi, labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo, okungasoze kuye abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehlile kanjengomongameli welizwe, kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani eleChina lona lilesifiso na ayisokuphathisa iZimbabwe, njalo nxalingela njengoba sibona ama mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa yiChina?
China ilesi sifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelinye esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izokhangelela okwayo, ilisi sithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kula nto engazuzakala, ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza elizweni izithotho njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zisontshwe, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke ivume lokho. Yikho-ke kuzahlala kuwumlomo ukuthi hayi thi lama-megadeals zaphazi lama-megadeals, kodwa imali ingezi elizweni, ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengalokhu kwenzeka izimali ezinye ezwelizwe leZimbabwe. Thank you.